ágætu hlustendur. Árið 1913 fór nýtt dagblað að koma út í Reykjavík, Morgunblaðið. Og þarf ekki að orðlengja að blaðið varð fljótlega og síðan alla öldina einn áhrifamesti fjölmiðill á Íslandi. En meðal þeirra sem tóku til starfa við Morgunblaðið strax frá fyrsta degi var Árni nokkur Óla sem þá var ungur maður. Hann var ekki nema 25 ára. Árni fættist þann annan desember 1888 á Víkingavatni í Kelduhverfi í Þingeyjarsýslu. Foreldrar hans voru hjónin Óli Kristjánsson og Hólmfríður Þórarinsdóttir. Bæði voru af norður þingeyskum bændaættum. Árni fluttist að heimanum tvítugt, fór til Reykjavíkur, lauk prófi úr Verslunarskólanum 1909 en varð svo sem sagt blaðamaður við Morgunblaðið árið 1913 þegar blaðið hóf að koma út og upp frá því var blaðamennskan lífstarf Árna Óla. Hann var aðeins í nokkur ár á þriðja áratugnum við almenn skrifstofustörf en annars var hann blaðamaður nánast fram í andlátið. Hann var feikilega afkastamikill og auk venjulegra frétta og greina í Morgunblaðið. Þá skrifaði hann líka allt mögulegt þjóðleg fræði af öllu tagi og væri of langt mál að setja hér á fyrirlestur það allt saman. Nema hvað, hann varð sérstakur sérfræðingur í fortíð Reykjavíkur. Í þessum þætti ætla ég að glugga í nokkrar gamlar blaðagreinar eftir Árna Óla en ekki víkjað Reykjavíkur þáttum hans að þessu sinni. Heldur ætla ég að líta í greinar sem hann skrifaði ferðarlög sín landið. Þeim safnaði hann saman í bók sem hét Landið fagurt og frítt. Þar birtist meðal annars grein sem Árni hafði skrifað í Mokkan sinn árið 1939 og nefnist Innsetumaður á Svínadal. Greinin svona. Undir miðnætti, mánudaginn í áttundu viku sumars, lögðum við tveir ríðandi á stað frá Ási í Kelduhverfi. Var með mér Þórarinn Sveinsson óðalsbóndi í Kílakoti. Var ferðinni heitið að Svínadal, fremsta bænum í hverfinu. Þangað tvekkja stunda reið frá Ási. Ég fyrst farin skóargata fram hálsinn, þá taka við grávíðis og lingmóar allaleið að rauðhólum. Fyrir sunnan þá komið að hljóðaklettum og jökulsá sem byltist í gljúfurum, en skammt þar fyrir sunnan Svínadalur. Á Svínadal hefur búið einsetumaður í allan vetur, Páll Jónsson, sem lengi hefur verið þar bóndi. Hann nú rúmlega sjötugur, ekkjumaður. En börn hans flest gift og farin að búa á ýmsum jörðum í Kelduhverfi og Öxarfirði. Sjálfur hefur Páll ekki getað fengið af sér að skilja við staðinn. Binda hann þar svo rammar taugar að hann getur ekki slitið sig frá staðnum. Ekki vissum en þó í hverfinu fyrir víst hvort Páll myndi vera þar enn, bjuggust jafnvel við að hann væri komin að Hafurstöðum í Öxarfirði til dóttur sinnar sem þar býr. Við ferðalangarnir, Þórarinn og ég, vissum því ekki hvort við myndum hitta Pál þar eða koma að bænum mannlausum. Okkur stóð þetta nokkurn veginn á sama því við höfðum með okkur nóg nesti og vorum við því búnir að sofa í bænum þótt við hefðum lítið að okkur. Aldrei hef ég augum litið fegur í vorunótt en þarna í Ásheiðinni. Sól var á lofti yfir miðjum Axarfirði eða í hánorðri og voru geislar hennar hlýrri en oft hádag. Blæja logn var á og hvergi ský staf á lofti. Við riðum hægt í gegnum skóginn og bárum hvað eftir annað hendur fyrir höfuð til að bæja frá greinum sem annars hefðu slegist í andlit okkar. Loftið var þrungið af skóareilm og angan af alls konar lyngi og fjólum. Þegar suður úr skóginum kom, blasti við hinn víði og svipfagri fjallarhingur. Sló róðast líkju á austurfjöllin, snartastaða núb yst, Valþjófstaða fjall, Öxarnúb, Þverárhyrnu, Sandfell, Tungufjall og fjallin í Búrfellsheiðinni, hvít flekkótt af fönnum. Í suðri sýndust standa í beinni röð frá austri til vesturs, Eilífshnjúkur, Hrútsfjöll, Mófell, Þórunnarfjöll, Gæsafjöll og Lambafjöll með Jónsgnípu, Sólgilda. En vesturfjöllin voru eins og dimmblár veggur framan frá Sæluhúsamúla og aflíðandi út á Tjörnestá. Bar hæst Háskála, Sauðafell og Barnahnúk. Sifjaðar lóur flögruðu um móana og ráku við og við upp kvelt og klukkureint bí og einstaka rjúpkerri flög upp undan hestunum og hlammaði sér ropandi niður skammt í burtu. Hvert sem augað leitt var unað og frið að finna. Það var nóttlaus voraldar veröld þar sem við sýnið skín. Skammt framundan okkur rísu rauðhólar yfir bunguvaxna heiðina. Einn er mestur og tígulegastur, toppmyndaður og eldrauður. Gnæfði hann yfir félaga sína og var í náttsólar skininu á að sjá eins og hann væri úr glóandi járni. Af hálsinum við rauðhóla sér yfir víða dalkvos. Undir brekkunni standa hljóðaklettar, tröllauknir drangar í fylkingu fram að Jökulsá. Hefur hún brotið sér skarð í gegnum fylkinguna og stendur einn klettur hinum einn ár. Klettarnir voru nú í forsælu og sýndust kolsvartir og skuggalegir. Reiðum við allhátt í skógivaxinni hlýð gengt þeim en þó gnæfðu þeir yfir höfuð okkar og ef við kölluðum til þeirra þá köstuðu þeir kallinu á milli sín. Kvellar og herra en okkur lág rómur. Nú skiptast á skóarholt og hlíðar, himinn gnæfandi björg og bergvatnslindir. En niðurinn í Jökulsá þar sem hún brýst í gljúrunum, fyllir loftið gný og titrandi og dunandi bassatónum. Komum við nú brátt út úr skugga rauðhóla og hljóðakletta og skein sólin á ný með hlýjum geislum og var að hækka á lofti. Blasti við okkur túnið á Svínadal og var sem á gullsægi því það var þakið sóleigum. Enginn er túngarðurinn og riðum við beint heim að bænum yfir slétt túnið. En bærin stakk heldur í stúfið hinna yndislegu náttúrufegurð sem hafði heillað okkur. Bærin er 5 eða 6 kofar og 3 stafnþil fram á hlaðið, yst stofuþil, bæjardyraþil og þá skemmuþil. Gluggar voru flestir meir og minna brotnir, stafnþýlin öll vixluð og sköguðu sitt á hvað fram á hlaðið. Við bæjardýraþýlið höfðu verið settar 2 voldugar skástífur svo að það kollstiftist ekki. En ekki hafði þó þessi útbúnaður getað varnað því að þekjan var fallin ofan á bitana. Hundur lá í bæjarsundi og þóttumst við að því vita að Páll mundi heima. Réðust nú Þórarinn til inngöngu í bæinn og var það auðvelt því að bæjardyrahurð var ekki unnt að loka og aðrar hurðir í göngunum voru ólæstar. Komst hann inn í baðstofu og þar svaf Páll í rúmfleti. Mundi nú ýmsum innsetumönnum að var brugðið að fá heimsókn þannig miðja nótt, en svo fór Páli ekki, heldur glattist hann við að sjá aðkomumann. Er nú ekki að orða lengja það að afráðið var að við skildum láta fyrir berast þarna um nóttina. Baðstofan er hólfið í tvennt og svo rörleg að hún virðist komin að hruni, gluggar signir og brotnir og þyljur víkslaðar sitt á hvað og brotnar. Sumstaðar sá út um hana og loftið var þungt af moldar og miklu daun. Húsgögn voru þar engin inni. Nema 3 prímusar í frambaðstofu og í svefnhúsinu 2 rúmstæði, borð og á því stóð útvarpstæki. Á vegg hékk almanak fyrir 1938, árið í fyrra. hafði heill mánuður verið prentaður á hvert blað. Eftir var desembermánuður. Það var síðasta tíma til bóndans, því síðan í desember hefur hann verið hér einn. Allur veturinn var raunar einn langur desember. Við hituðum kaffi á Prímus og tókum fram nestið okkar. Blessaður Páll, ljáðu mér hníf svo ég geti skorið brauðið, sagði Þórarinn. Það er sama hvernig hann er, vasanhnífur, gæruhnífur eða skurðarhnífur. Þá hnaut ofurlítið í Páli fyrst. Svo sagði hann, ég á engan hníf. Ég týndi hnífnum fyrir nokkru og hef verið hníflaus alveg síðan. Okkur setti hljóða. Því verst af öllu fyrir innsetumann er að vera hníflaus. Að lokinni máltíð lögðumst við Þórarinn í annað fletið í öllum fötunum. Ég breytti jakkan minni yfir andlitið og lést sofna. En þeir tóku tal með sér. En að þú skulur hafa geta hýrst aðleitni í þessu greni í vetur, segir Þórarinn. Já, ansaði Páll, ég er nú reynt að verða uppgefin á því. Hvað er langt síðan þú hefur séð nokkurt mann, spyr Þórarinn. Það er nú ekki nema vika síðan. Ég fer alltaf einu sinni í viku niður að ánni og þá kemur maður á móti mér frá Hafurstöðum. Við getum kallast á yfir Árgljúfurinn. Þetta er óðsmanns æði af þér, sagði Þórarinn, að hafa verið hér einn í vetur. Þú hefur geta veikst eða dáið á þess að þeir á Hafurstöðum hefðu hugmyndum að neitt væri að þér fyrir þeir kemi fram að gljúrunum á sjöunda degi og þú verir ekki mættur hinum einn. Og hávetur er ekki hlaupið af því að fara frá Hafurstöðum niður á brú og svo upp á Svínadal til að vitja þig. Hvernig heldur þú hefði farið fyrir þér ef þú hefur veikst? Páll þagði nokkra hríð. Já, við mikið skepnurnar, það hefði verið vont fyrir þær ef ég hefði veikst, sagði hann svo dremt og eins og við sjálfan sig. Hvað hefurðu hér margar skepnur? Ærnar eru 60 og svo eru 5 geitur, hestur og hundur. Ég hef haft geita mjólk í allan vetur. Hefur sauðburðurinn gengið vel? Já, 15 ærnar voru tvílembdar og ég hef sama sem ekkert mist af lömbum. Ein týndi lambinu sínu og ég var að leita því allan dag en fann það ekki. Nú varð nokkur þögn. Páll minn, því ert að þessari bölvaðri vitleysu, mælti Þórarinn svo. Þú getur vel séð fyrir kindunum mínum annar staðar en hérna og börnin þín vilja öll fá þig til sín. Já, ég sé eftir túninu, sagði Páll. Það gefur af sér 100 til 150 hesta, en það er ekki hægt að flytja heyið hérðan og svo verði ég að hafa ærnar hér til að geta það og þá þarf ég sjálfur að fóðra þær, það bindur hvað annað. En var ekki óskaplega kalt hér í bænum í vetur? Og jú, ekki neita í því. En ég get hitað upp með Prímus, þar veist hvað ég hef mikla gikt í bakinu. Ég þoli varla við í rúminu og marga mótnana ætla ég varla að geta treyst mér á fætur. Nú þá hefur verið gott fyrir því að hafa útvarp. Það hefur sjálfsagt styttir stundir, er það ekki? Spurði Þórarinn. Jú, ó, jú. Ja, ef rafhlaðan er þá ekki ólagi. En svo hef ég átt svo bátt með að vita hvenar ég átt að opna útvarpið. Ég hef verið klukkulaus. Klukkulaus? Hefur verið klukkulaus hér í allan vetur? Já, úrið mitt bilaði í haust. Ég sendi það í viðgerð og hef ekki fengið aftur. Nú varð þögn. Ég held að það hafi gengið alveg fram af Þórarni. Og það gekk fram af mér að hugsa til ævi þessa aldraða manns sem hafði þraukað íslenskan vetur í óbyggilegu moldargreni fram undir öræfum, aðleinn, almanakslaus, hníflaus og klukkulaus. Hvaða álög eða töfrar voru það sem bundu hann svo fast við þennan stað að hann vann það til að lifa þar sannkölluðu útilegu manna lífi? Hann sýndist fara á mis við allt, jafnvel hið allra smávægilegasta sem gefur lífinu nokkurt gildi, en hins vegar hafa nóg af alls konar erfiðileikum, bastli, kulda og gröm. er það tryggðin við vissan stað sem getur alltekið mann þannig. Þegar ég var svo að festa svefnin í raun og veru, heyrði ég að Þórarinn spurði hvort bærin hefði ekki fylst af snjó í vetur. Nei, bæjardýra þekjan fjall ekki fyrir nú í vor og ég tróð upp í gluggana. Daginn eftir var Páll svo veikur af gigt að hann treysti sér varla á fætur. Þó var það úr að hann fylgdi okkur Þórarni fram í Hólmatungur. Á heimleiðinni reyndum við á allan hátt að telja hann á það að koma með okkur niður í sveitin og hætta þessu einstæðingslífi. Annað veifið tók hann því ekki ólíklega, en svo kom umhyggjan fyrir skepnunum í ljós. Já, ég þarf að hugsa geiturnar og svo þarf ég að leita að lambinu sem hvarf, sagði hann. Úti við Vesturdalsbotnin kvatta hann okkur kærlega og þakkaði okkur fyrir komuna. Það var gaman að þið skildu koma, en reyndar er það nú samt svo að nú verður einveran þungbærari næstu dagana. Og svo hopaði hann klárnum út af götunni og reið bjúgur og áhyggjufullur eitthvað suður í móana til að leita að lambinu sem hvarf. Tveimur árum eftir að þessi frásögn Árna Óla birtist í Morgunblaðinu, þá skrifaði hann aðra grein eftir heimsókn sína til innbúa. Það var árið 1941 að hann fór að heimsækja innbúa í Krýsuvík að þessu sinni. Greinin hans í Mokkanum þá ferð er svona. Ég ætla að byggjiður að skreppa með mér suður í Krýsuvík. Krýsuvík er gróðursæl fjallakvos sunnan á Reykjanesi miðjur rétt hjá Kleifarvatni. Má svo að kalla að þetta sé eini frjósami bletturinn á öllum þessum útskaga og þess vegna sækir þangað fé á sumrin úr öllum áttum frá Grindavík, Höfnum, Miðnesi, Leiru, Garði, Keflavík, Njarðvíkum, Vogum, Vatnsleysuströnd og Hafnarfirði. Á meðan byggð var í Krýsuvík var ágangur sauðfjár talinn einn af mestu ókostum jarðarinnar. Krýsuvík er sennilega landnámsjörð, segir landnáma að Þórir Haustmyrkur hafi numið Selvog og Krýsuvík. Eftir að Kristni var lögtekin var þarna kirkja og helguð Maríu mei. Voru prestar búsettir í Krýsuvík fram yfir 1600. Síðar var þarna útkirkja frá Strönd í Selvogi og seinast útkirkja frá stað í Grindavík, þangað til hún var lögð niður fyrir 12 árum. Stendur þó húsið enn. Gamalt íslenskt orðtak segir, honum líður eins vel og anskotanum í Krýsuvík. Þá er átt við að einhver lifi beinlínisins og blómi í ekki. En varla geta það nú talist neinn meðmæli með Krýsuvík að anskotanum líði þar sérstaklega vel. Og bátt á maður með að trúa því að þar sé vistar vera hans þegar maður kemur þar sólríkan sumardag. Manni finnst miklu fremur að þarna hljóti að vera góður að vætta vé því að það eru ótrúlega mikil viðbrigði að koma í þennan fagra gróðurreit utan úr hinni ömurlegu auðun sem er allt um kring. En málsátturinn mun eiga rót sína að rekja til þess að þarna eru margir bullandi brennisteinskverir og sumir ægilegir. Og í meðveitund fyrri kynslóða var náið samband milli brennisteinskvera og helvítis. Nú eru allir bæirnir í Krýsuvík komnir í eyði. Stóri Nýjibær lagðist seinast í eyði og eru nú 6 ár síðan. Það var 1935. En þó hefur ekki verið mannlaust þarna. Einn maður varð eftir þegar allir aðrir flýðu af hólmi. Með órjúfandi tryggð við staðinn hefur hann aldrei gefist upp. Heldur þrauka þar fjarri mannabyggðum aleinn, ósveigjanlegur og hiklaus og barist þar áfram með hinni ódrepandi íslensku seglu. Þessi maður heitir Magnús Ólafsson og er nú 67 ára að aldri. Magnús er alinn upp í Hafnarfirði, en 18 ára gamall fór hann til Árna Síslumanns Gíslasonar í Krýsuvík. Er sagt að hann færi þangað nauðugur. Árni hafði útgerð í Herdísarvík þar skammt frá og er að heyra á Magnúsi að hann hafi kvíði fyrir því að vera sendur þangað. Mér hefur aldrei verið sjóin gefið, segir hann. En ég var snemma hneigður til fjárgeymslu og það starf fekk ég. Þá var hann ánægður. Ábúendur komu og hurfu, margskonar breytingar urðu, en alltaf var Magnús kyrr í hverfinu. Var hann á bæjunum sitt á hvað, að undan tegnu einu ári sem hann var á Setbergi í Hafnarfirði og einum vetri sem hann var þar í kaupstaðnum, þá hefur hann stöðugt verið í Krýsuvík. Og þegar allir aðrir voru flúnir þaðan, þá settist Magnús að í kirkjunni. Höfðu verið rifnir úr henni, bekkir, altari og predikunarstóll, loft hafði verið sett yfir kórinn og hann þyljaður af. En fremur hafði verið afþyljuð ofurlítil kompa í framkirkjunni fyrir geymslu. Menn hugsa sér kirkjur oft nokkuð stórar, en þessi var bæði fornfáleg og lítil. Hún er úr timbri og að utanmáli það bil 7 metrar sinnum 3 og svo lág að ekki er mannkengt undir bita. Ekkert tróð muni í veggjum þessarar kirkju og gólfið, síið og gísið. Hvernig sem á er litið er þetta heldur ömurleg vistarvera. Það hefur því þurft ofinni mikið sálar þrek, trú ég, til þess að geta hýrst þarna aleinn árum saman, langt frá öllum mannabyggðum. En það sér ekki á Magnúsi Ólafssyni að hann hafi guggnað neitt við einveruna. Hann er erðn og tein réttur eins og herfóringi. Ég gerði mér ferð suður í Krýsuvík í sumar til að sjá þennan einkennilega mann. Kom ég þar kvöld. Það var besta veður, logn og hlýtt og kvöldsólar geislarnir léku fagurlega Arnarfell og grónar grundir. En á Krýsuvíkina og kirkjuna kastaði bæjarfellið svörtum skugga. Það er ekki jafn langur sólargangur þar eins og annar staðar í þessari fjallakvos. Magnús bauð mér inn til sín. Það var nú ekki einn að þessu sinni, heldur voru hjá honum 4 dvalargestir, hjón með 2 börn. Það er nú ekki stór stofa sem er svo sem 6 álnir á hvern veg. Og þegar inn í hana eru komin 2 rúm, flatsæng og borð og eldavél, það var ekki mikið gólrúm eftir. En svo var þarna miklu meira, alls konar bústlóð, fatnaður og ýmis konar annað hafurtask og þá geta menn sjálfsagt skilið að þarna er varla hægt að snúa hendin í að fæti. En þar sem hjartarúm er gott, þar er líka húsrúm. Það hefur nú stundum verið þrengra hjá mér en þetta, sagði Magnús. Einu sinni í vetur gistu hjá mér 20 grindvíkingar, þá var vissulega þröngt. Það komist ekki allir fyrir á gólfinu og urðu sumir að sofa fyrir framan. Magnús er orðvar maður og dulur á sína hagi. og það er ekki fyrir ókunnugan mann að fá hann til að leysa ofan af skjóðunni. En margt gæti hann sagt 50 ára dvöl sína þarna í Krýsuvík og það er byltingar sem þar hafa orðið í fásinninu. Mig fýsti þó mest að fræðast hann sjálfan og lífskjör hans sem eflaust eru efni í heila skáldsögu. Ég komst að því að hann er kvæntur og á fjögur uppkomin börn. Hann sendi fjölskylduna til Hafnarfjarðar fyrir nokkrum árum til að börnin gætu gengið þar í skóla og svo ílendist fjölskyldan þar og hefur ekki komið til hans aftur. Hann gerði eina tilraun til að yfirgefa Krýsuvík og setja stað hjá konu sinni og börnum í Hafnarfirði, en hann hélst ekki við þar nema einn vetur. Þá fór hann aftur suður í Krýsuvík. Ég spurði hann hvernig á því hefði staðið. Það var stopulvinna í Hafnarfirði, sagði hann, og ég hafði meiri löngun til þess að hugsa kindur, heldur hann að snapa eftir vinnu þar. Þetta er sjálfsagt alveg satt, en ég hygg þó að fyrst og fremst hafið að verið fjallabygðin sem setti hann til sín. Maður getur orðið ótrúlega fastbundin sínum heimahögum, það er mín reynsla. Úr fjarlægð haldaðir í mann og segða mann til sín með einhverjum töframætti. Og ég hygg að það hafi fyrst og fremst verið óyndi sem flæmdi Magnús Ólafsson burt úr Hafnarfirði. Sumir geta hvergi yndi fest nema á einum vissum stað. Ég reyndi nú að leiða talið að því við Magnús, hvort hann með ekki líðið illa þarna í einverunni. Nei, mér hefur líðið ágætlega. Það er einna vest hvað kalt er í kirkjunni. Hún er svo gísin og golfköld, þó að ég kyndi eldavélina í mestu frostum og hún hýtti svo að 20 stig séu upp í loftið. Það var svo kalt við gólfið að skotnir mínir verða stokkfreðnir undir rúminu. Og svo angrar rottan mig. Það var einu sinni beinlínis stefnivargur af henni hérna. Nú hefur rottunni heldur fækkað aftur en hún grefur sig alltaf inn í kirkjuna. Og ég tróði í göttin á kvöldin sem best ég get, þá rýfur hún það allt úr á nóttunni og er komin inn til mín áður en ég veit af. En hvernig er með aðdrætti og mat? Ég þarf nú ekki á miklu að halda. Mjölvöru hafa grindvíkingar flutt til mín en annars sæki ég í Hafnarfjörð. Og matreiðslan veldur mér ekki neinum vandræðum. Ég lifi mest megnis á trosfiski. Ég hann bæði heitan og kaldan að segja má í öll mál og þykir það dýrindismatur. En hvað getur haft þér til afþreyingar og veturna? Ég á nokkrar kindur og það fer drjúgur tími að hugsa þær. En þegar ég hef innt gegningar af höndum, þá sest ég við tófinnu. Ég tæti allan veturinn. Ekki var hann fús á að segja mér hvað hann ætti margar kindur. En í tveimur fjárhúsum eru þær á veturna. Magnús hefur tekið að sér að verja túnið í Krýsuvík fyrir ágangi og fyrir það fær hann að vera þarna og hefur nýtjar túnsins á eyði hjálegunni Suðurkoti og annan heyskap eftir þörfum. Það leið á kvöldið. Sól var gengin til viðarbak við fjöllin og nöpur gola stóð ofan frá Kleifarvatni. Magnús spurði hvar ég hefði hugsað mér að vera í nótt. Ég hafði nú ekki afráðið neitt það, hélt ég geti fengið að sofa í heigi hjá honum. Nei, það gat ekki komið til mála. Þarna var engin hlaða, heikumbl var á bersvæði og ekki hægt að hafast við í því, sagði hann. En þér er velkomið að sofa hérna í bælinu mínu. Og það varð úr. Ég svaf hjá honum nóttina og leið ágætlega. Tvisvar varð ég var við það að hann fór á fætur og út, heyrði ég hann þá hóa úti fyrir og hundga á mikla. Hann var þá að stugga kindum burt frá túninu. Það er ónæði samt að verja ógirt tún, þar sem þúsundir fjár eru allt kring. Seppi Magnúsar er stór og hávær og geltir svo að bergmálar í Bæjarfelli og Arnarfelli. Og rollunum heyrist geltið koma úr ótal hundum og taka þá sprettin upp til fjalla, þar sem það er eiga að vera, það er réttum lögum. En þótt fjallagróðurinn sé kjarnmikill og sætur, þá var það freistandi að fá sér ilmandi töðugresi til smekkbætis og þess vegna sækja rollurnar alltaf á Magnús með óbífanlegri þrautseigju og þolinmæði. Það er eins og þeir haldi að einhver tíman hljóti að koma því að Magnús sé ekki heima eða sofi yfir sig. Þeir hafa slegið hring um Krýsuvík, alveg eins og umsátturslið, alltaf viðbúnar að gera áhlaup. En þær koma aldrei að Magnúsi óvörum og túnið í Krýsuvík vær frið til að gróa. Um morguninn skoðaði ég kirkjugarðin. Hann er í hólbarði og hallar frá kirkjunni til austurs. Engin girðing er um hann, en leiðin hafi verið hlaðin vel upp og er flest glögg. Hérna er leiðið þess sem seinastur var grafin í þessum garði, segir Magnús og bendir mér á leiði í suðvestur horninu og svo sýndi hann mér nokkur önnur leiði og sagði hverjir voru þar grafnir. Þegar hann fellur frá, þá verður þetta gleymt og smám saman verða leiðin að þúfum í túninu og jafnvel kirkjugarðurinn mun gleymast. Á meðan við vorum að skoða leiðin, þá rannu fyrir mér að Magnús hefði kannski átt við fleira að stríða en kulda og innveru. Hafði hann ekki verið myrkfælin eins og sjálfur Grettir. Til þess hefði verið full ástæða þar sem hann bjó í kirkju og svo að segja innan dauða menn. Ég spurði hann að þessu og þá brosti Magnús og hristi höfuðið. Myrkfælin? Nei, ég veit ekki hvað það er og óþarf verið að óttast þá sem hér liggja. Sumt að þessu hefur verið kunningjafólk mitt. Þeir gera engum manni mein og ég hef aldrei orðið var við neina rimleika. Þeir dauðu líka kyrrir. Við töluðum nokkuð saman þetta og mér fannst sem honum hætti ég að gera allt of mikið úr einstæðingskap sínum. Það koma æði margir hérna til mín, sagði hann, og margir hafa gist hjá mér. Þeir hafa ekki tekið til þess hvernig húsakinnin voru og viðtökurnar. Í sumar komu hingað tveir enskir hermenn í bíl allaleið heim í hlað. Þeir komu frá Grindavík og voru víst að leita að þjóðverjum, en það var engin þjóðverji hér. Englendingarnir voru svangir og báðu mat. Ég hafði hérnað til en nokkrar flatbrauðskökur sem ég hafði bakað morguninn og þeir áttu þær með góðri list. Svo buðu þeir mér borgun en ég sagðist ekki selja greiða. Þá sóttu þeir neftóbaksbauk út í bílinn og gáfu mér. Og það eru svona smáatvik sem verða að stórviðburðum í fásinninu. Og hann sagði mér frá ýmsum ferðalöngum, bæði innlendum og útlendum, sem hefðu komið til sín. Það er ekki ósennilegt að það hafi bjargað lífi sumra að Magnús hefur verið hér í Krýsuvík. Ekki heldur hann því fram sjálfur, en ég hef heyrt aðra segja það. Einu sinni viltust karlmaður og kvenmaður upp við Kleifarvatn í þreifandi þoku og kalsa illviðri. Þau voru villastar fram og aftur, vestur með vatni og austur með vatni og lentu alltaf í ógöngum. Það var orðið dimmt, af einhverju hendingu lentu þau svo niður dalkvosina fyrir ofan stóra nýjabæ og niður með bæjarfelli. Náðu þau seinast nær dauða en lífi að Krýsuvík og tók Magnús vel á móti þeim og hafðu þau hjá sér nóttina. Öðru sinni var bóndi á ferðarnum vetur með óharnaðan son sinn. Þeir lentu í ríð og viltust og voru lengi að hrekjast, blautir og kaldir, þangað til pilturinn uppgafst. En faðirinn komst meðan aðeins ódauðan heim í Krýsuvík. Magnús hitaði handa þeim kaffi, drengurinn var dúðaður niður í rúm og svo var eldavílinn glókynt. Var það sögn föðurins að drengurinn myndi hafa dáið í höndum sér ef þeir hefði ekki komist í húsaskjól og fengið slíkar viðtökur og þeir fengu hjá Magnúsi. Það er alltaf einhver mannaferð á vetrum, milli Selvógs og Grindavíkur. Þetta er löng leið og getur hæglega breyst veður í lofti á skemmri tíma heldur en þarf til að ganga hana. Og þá er gott að geta leitað skjóls í Krýsuvík. Ég minnist þess þó ekki að hafa heyrt minnst opinberlega á þörfin á því. Má vera að það hefði verið gert ef Magnús hefði ekki verið þarna og tekið að sér að skjóta skjólshúsi yfir hvern sem kom og gera öllum greiða sem hann gat besta nýtið látið. Að ná heiður skilið fyrir það og væri launavert. Það var eins og Magnús myndi mig ofurlítið á Sigurð Trölla sem Stefán G. Stefánsson yrkir um. Að minnsta kosti fannst mér stundum þegar ég var að spyrja hann og hann leit á mig eins og hann vildi svara mér með annari spurningu líkt og Sigurður Trölli svaraði prestinum í kvæðinu. Hvað kemst flest á faðm á garða af fé svo heið komið að notum? Ég hefði nú alveg getað svarað þeirri spurningu því ég er þrátt fyrir allt gamall fjármaður og ég veit að sá er engin einn sem hefur kindur að hugsa um. Þær verða enga vinir hans, þögglir en hlýlegir félagar. Þess vegna finnst mér ég alveg geta skilið þann mann sem helgar sig fjárgeymslunni og líður vel þar sem hann veit að kindunum sínum líður vel. Þess vegna fannst mér ég skilja Magnús og hinna frívilljugu útlegð hans frá mannfólkinu. En nú fyrir nokkrum dögum barst mér harmsaga. Margt af fé Magnúsar hafði komið sjúkt af fjalli í haust, mæðiveikin. Hann varð að lóa flestum en viðbúið að hinar sem hann setti á að einnig smitast. Máski verður hann að vaka yfir þeim fárveikum í allan vetur. Máski deyja þær í höndunum á honum. Og það er sárt, fyrir fjármannin er það eins sárt og að missa nánustu vini. Magnús varð því í ellinni fyrir því að missa það sem honum er einna kærast. En mun það flæman á brott frá Krýsvík. Það verða þá þung spor fyrir hann að hverfa þaðan og ég hygg að hann geti þá tekið undir með skáldinu. Ég á orðið einhvern veginn ekkert föðurland. Ég ætla svo að ljúka þessari yfirferð greinar Árna Óla á svolítilli grein sem hann byggði á eigin æskuminningum og heitir á Tófugreini. Það var rétt fráfærur. Norðlenskt sumarveður hafði verið langa hríð, hæg, hafgóla á daginn en sunnan andvari nætur og sól var á lofti allan sólarhringin. Vorið hafði verið kalt fram yfir hvítasunnu en eftir að batnaði þaut gróðurinn svo ört upp að nærri lá að maður heyrði grasið spretta. Það var mikið að gera, ullarþvottur, kaupstaðarferðir, fráfærur og oft var lítið sofið. Ég var þá 17 ára. Á sama bæ var jafnaldri minn og nafni. Hann hafði þá vorið verið kosinn grenjaskytta. Og á þessum björtu vordögum var hann fram heiði að leita að grenjum. Fram í reyn heiði fann hann byggt greni, var það raungreni eða hellir með mörgum munnum og snýri þeir allir fram mót grasi vöxnum kvammi. Þegar nafni kom að greninu var þar svo ástatt að 6 hálfvaxnir kolpar voru að leika sér í kvamminum. Nafni hafði þá enga byssu nýja önnur tæki til að vinna þá, en það kom heldurinn ekki víga hugur í hann. Var það nú fangráð hans að hann fór úr jakkanum og skreið síðan eins nærri kolpunum og hann þorði og fleygði loks jakkanum yfir hópin. Einn kolpurinn varð undir svo að hann festist í jakkanum og náði nafni honum. Kom hann svo með kolpin lifandi heim. Var nú ekki til setubóðið, ef grenið átti að vinna, því viðbúið var að fjölskyldan yfirgæfi það eftir þetta áfall og flyttist eitthvað annað vegna þess hvað kolparnir voru orðnir stálpaðir. Nafni fekk mig nú í lifið sig og rukum við á stað lítt búnir að fötum og nesti. Komið var fram á miðjan dag, en nauðsinn þótti að komast á grenið fyrir kvöldið. Báðir vorum við þreyttir og sifjaðir, en hverju skipti það? Nú var margþráð ævintýri framundan að fá að liggja á greni. Blæjalókn var og steikjandi hitti, farangur okkar, var byssan, nokkuð af skotfærum, stóreflis, refabogi og eitur. Auk þess var hvolpurinn og höfðum við hann í poka, dálítið nesti og ein kaffiflaska. Við áttum langa leið fyrir höndum yfir stór þýfða móa og víðast kjarri vaxna. Hestam áttum við ekki hafa, en þó lögðum við á stað ríðandi, berbakt og við einteyming, því að hestunum ætlum við að sleppa fram í miðri heiði og áttu þeir að rata þaðan heim. En það er ógaman að ríða berbakt þvermóa og með fangið fullt af dóti. Fór því svo að við vorum orðnir uppgefnir á þessu á miðri leið og kusum heldur að ganga og bera farangurinn. En það var erfið ganga, sól skein heitt, móarnir skrauf þurrir, skotnir okkar hörnuðu í hitanum og voruðu glerhálir svo að okkur skrikaði fótur á þurru linginu. Við svitnuðum svo mjög að ekki var þurr þráður á okkur. Hvergi var svaladrykkað fá og okkur þyrsti ákaflega en ekki tímdum við að bragða á kaffinu. Seinast tók við brattur og hár háls, allur skógi vaxinn. Þá skutum við tvær rjúpur til þess að hafa nýtt að rjúpnakjöt í agn á tófubogan. Það var orðið kvöldsett þegar við komum að greninu. Við völdum okkur nú felustað í skorningum nokkrum, skammt frá grenismunanum, þar sem vel sá yfir og hreyðruðum þar okkur eins og föng voru á. Var nú að gera að láta sem minnst á sér bera, svo refahjónin yrði ekki vör við gestakomuna. Var heldurinn ekki veiðihugur í okkur, eins og títtir menn á okkar aldri og gerðu við ýmsar áallanir það hvernig við myndum vinna grenið að fullu. En mesti áhugin fór úr okkur þegar fyrstu nóttina. Með kvöldinu kólnaði og gerði svo mikið frost nóttina að jörðina og föt okkar hélaði. Vorum við ekki vel undir þetta búnir, þar sem við höfðum lagst niður heitir og sveittir en það skulfum við eins og strá í vindi alla nóttina og tennurnar glömruðu í okkur. Ekki urðum við neitt varir við refina, en þóttumst og vita að þeir myndi ekki vera heima. Við einu sinnum nóttina komu kvolparnir út úr greninu. Voru þeir komnir rétt að okkur þegar korir sá aðra og varð öllum bylt við. Við hrukkum saman í kút eins og við hefum séð draug, en kvolparnir stungu sér eins og örskot niður í grenið aftur og hættu sér ekki út eftir það. Heyrðum við síðan öðru hvoru undir morgun að þeir voru að gagga niður í greninu og skildum við það svo að þeir væri orðnir svangir. Sjaldan munum við nafnar hafa fagnað heitar, sólskinni og hlýju heldur en þá morgunin. Og þegar við þóttumst vissir að húsbændundnir myndu ekki koma heim, stauluðumst við á fætur. Við vorum svo styrðir að okkur veittist erfitt gang og með svo miklar munnherkjur að við gátum ekki talað. Við byrjuðum á að fara niður í hvamminn og fljúast þar á, þangað til okkur tókað hlýna. Síðan settum stiða snæðingi og að því loknu þótti mála að sofa. Völdum við okkur svefstað í brekku þar sem sólin gat skínið á okkur og yljað okkur. En það hemdi sín herfilega. Hádegið vöknuðum við báðir og höfðum þá verið möru tróðnir hríð. Leið okkur nú sínu verra af hitanum heldur en áður af kulda. Skór okkar voru skorpnir að fótunum og þvengirnir urðu ekki listir en það var engu líkar en fæturnir væri í glóandi skrúfstykki. Við vorum alteknir af sólbaðinu og svo þurrir í kverkunum að við komum ekki upp orði. Það var okkar fyrsta verk að þamba allt kaffið og síðan skreittumst við með veikum burðum niður í skorninga þar sem sólin gat ekki skinið á okkur. Sofnuðum við þar brátt aftur og sváfum nú sæmilega fram til miðaftans. Leið okkur þó hvergi nærri vel er við komum á fætur. Það var nú okkar fyrsta verk að egna refabogan með rjúpnakjöti og síðan stungum við honum niður í grenið. En ekki þorðum við annað en hafa band á honum og festar hæl úti. Það var þó óþarfa varúð, því yrlingarnir voru svo vitibornir að þeir snerti ekki agnið. Við bjuggumst nú fyrir í sama felustaðnum og áður og var sami kuldin þessa nótt. Laust eftir miðnætti heyrðum við tófu gagga fram í heiðinni og litlu síðar sáum við henni bregða fyrir, var hún hvít og með rjúpu í kjaftinum. Byðum við þess nú með óþreyju að hún kæmi heim að greninu, en hana hefur víst grunað eitthvað, því hún kom hvergi nærri og á gaggi sem hún rak upp öðru koru, heyrðum við að hún fór í hálf ring umhverfis okkur. Við reyndum að stríða hjöpa okkar og fá hann til að gagga, en það var ekki bofs úr honum að fá hvernig sem við fórum að honum. Á þessu gekk eitthvað þrjár stundir. Þá hugkvæmdist okkur það ráð að fara með yrlingin nokkuð á burt frá greininu, hæla hann þar niður og vita hvort foreldrarnir gæfu þá ekki færi á sér. Smíðum við nú hæla úr sprekkum og bundum við þá snærispotta, en síðan bundum við hinum spottaendunum lappirnar á hjuppa. Var það enginn hægðarleikur, því hann varðist af henni mestu grimd og beitti klóm og kjafti. Lögðum við nú á stað og fórum líklega 100 faðma frá greininu. Þar lagðist nafni í skorning með byssuna, en ég hælaði hjuppa niður á ofurlitlu holti skammt þaðan. Gerði ég það þannig að ég lagði hann á bakið og rak svo niður hælana og gat hann þá ekki komist á fætur. Þetta hreif, því nú varð hann hrættur og fór blátt áfram að skæla. Ég hljóp á stað heimað greininu, ekki hafði ég langt farið þegar ég heyrði til tófu að baki mér. Og er ég leit við var hvít tófa komin upp á holtið til hjuppa og togaði í skottið á honum. Í sama bili hvað við skott og tófan fjall. Nafni stökk á fætur og þaut upp á holtið og ég hljóp í sprettinum til hans. Þarna rá refurinn, steindauður, en hvolpurinn særður og skrekti eymdarlega. Rann okkur það til rifja og höfðum við ekki skap til að láta hann kveljast, svo við aflífiðum hann þarna. Nú heldum við heim á greinið og vorum heldur betur miklir á lofti, en rétt þegar við vorum að komast þangað heyrðum við tófugagg. Varð okkur þá litið við og sáum hvar önnur hvít tófa skust upp á holtið. Hún þefaði af blóðpælinu, tegði svo upp hausinn, horfði í áttina til okkar og rak svo upp trillingslegt hljóð, svo trillingslegt að það smaug mér í gegnum merg og bein. Svo hvarf hún og sáum við hann ekki oftar. Við lágum á greininu fram á dag án þess að fleira bæri til tíðinda. Við morguninn áttum við seinasta nestisbitan okkar, tókum belg af refnum og lögðum svo til svefns. Undir kvöld vöknuðum við sljóir og þyrstir en nú var ekkert til að drekka. Alla nóttina lágum við svo skjálfandi í fylgsni okkar, svangir og þyrstir. Þegar sól var komin hátt á loft bjökumst við til heimferðar, eitruðum við þá rjúpur og fleygðum þeim inn í grenið en byrðum síðan vandlega með grjóti alla grenismunana. Þegar heim kom, þóttu okkur rösklega hafa tekist og sjálfur vorum við drjúgum montnir af því. En oft hefur síðan rifjast upp fyrir mér hvernig við fórum með heiðar heimilið og það er langt síðan mér hefur fundist nokkur fræði í þessu. Og aldrei mun ég geta gleymt hljóðunum í tófunni er hún kom að hjartablóði makasins og barns. Þau voru svo nístandi sár en leið þrungin af takmarkalausri heift. Þau voru hástafa bölbænir yfir hinna miskunarlausu mannvarga.